Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marwe ahal welaýatlarynyň öňki häkimleriniň her biri 25 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi diýip garaşdy neşir Türkmen News öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 15-nji awgustda habar berdi.
Marinin odalık hakimi Duran verdi Anne Birdiyev'in ve Akhalın önkü hakimi Yaz Muhammed Kurbanov'un ikisi de 7. Ağustos'ta hüküm edildi. Anne Birdiyev geçen kışta Qaroğum deryasının öz akımını ütküdüp hanasından çıkmağı sebeple haziyet cevapkarçılığına çekildi. Kurbanov'un cinayet cevapkarçılığına çekilmenin sebebi en tek belli değil.
Deyilip neşirin mağlumatında belleniliyari. Ana Verdiyev ve Gurbanov 14. iyulda ministerler kabinetinin şuylun 6 ayının cemleri boyunca geçirilen giyinçleyin meclisinin duvamında vedipelerinden boşadıldı. Şonda şol vaktki hakimler duvam ediyen Qallı Oroğunun ve Qoçu eklen meydanlarda yerine yetirilen işlerin üstünlüklü alınıp barlayandığını öne sürdüler ve hiçbir kemçiliği ağzamadılar. Emma Prezident Serdar Berdimuhammedov hasabatları dinleninden son Ana Verdiyev'in ve Gurbanov'un işte düplü kemçilikleri koy verendiğini aydıp oları vedipesinden boşottu.
İşte koy veren düplü kemçiliklerini de çoğun Gurbanov sizi Akhal velayetinin hakim vedipesinden boşottu yani. Siz gidiverin.
Adatça Volşayalı bunun bilen bağlı hiç iyili cikmecik mağlumat verilmen dine umumu bir kesitleme bilen çeklenildi. Qaraşsız neşir özünün yurdun kanun qoruyucu idaralarının birindeki çeşmesine salgılanıp, ozolki hakimlerin ikisinin hem suudi işinde gelengsizlik ve uğurluk vakalarının bardığını habar veriyer. Azatlık radyosuna bu mağlumatları özü yurd içindeki habarçılarına ve çeşmelerine tasdiklatmak ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Yönü yatlasak 10. Avgusta Azatlık Mari'nin önkü hakiminin tutsak edilendiğini ilkinci bolup habar verdi. Şunda yağdaylardan habarlı çeşmelerimiz Anna Berdiyev'in maslahatın iziyanı tutsak edilendiğini ve ol bavatta dernevlerin geçirilendiğini anıkladılar. Ozolki hakim millik yerlerini bölüp vermekte kalplığı yol verip devletin emlakını bir kanun uğurlamakta ayıplanıyor. Onun Mardakı ve Aşşavattakı öyleri döküldü. Küp muktarda maliye serişteleri ve emlaklarının belli bir bölüğü ele salındı. Şeyle de Anna Berdiyev'in yakınlarına ilde gözü dile düşmedilik tavşırıldı. Bundan başka da Mari'nin tazi hakimi Begenç Murat Orazov Anna Berdiyev'in yol başçılık eden dövründe ova hocalık pudonda koy verilen bolmağı mümkün bir düzgünçlükler boyunca giyin gerimli derinövleri geçirip başladı. Bu aralıkta Azatlığın Mardak habarçısı hakimin vedipeden boşadılmanın izi sürü sevitte hopsuzluk çarelerinin yiti güyüşlendirilendiğine Mara Aşgabat Qara yolunun uğrunda hareket ediyen avtologların güyüşlü barlıklara sezevar edilendiğine habar veriyer.
Bu bolyan vakalardan yeni halk ecir çekiyer. Sebebi olur, vilayetin barlık postlarında güyüşlü barlıklara sezevar edilyerler. Olur, yani kanun koruyucu edarların işgarları Aşgabatda ahalı varyan yaşayıcılara özlerinin mardandığını aytmazlığı maslahat beriyerler. Sebebi olara mardan baran rayetlerin yerli polisi tarafından soruğu çekilmeğinin mümkindiği duydurulyar.
Deyip habarçı 18. Avgusta aytdı. Yerli hakimiyetler bu çarelerin sebepleri barada anık düşündürüş bermeyerler. Azatlığın velayet hakimliği bilen habarlaşıp bu çarelerin sebepleri barada mağlumat almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yatlasak Mar'da hopsuzluk çarelerinin güçlendirilendiği, rayetlerin hareketinin çeklendirilendiği barada sevittaki habarçılarımız şu ayın birinci 10 günlüğünde hem habar veriptiler. Şonda Mari'nin hakimiyetleri beyleki velayetlerden gelip hususu avtoloğunda krey ediyen rayetleri öz yaşayan sevitlerine iyi verip başladılar. Bunun bilen bir vaxtta Mari'nin devlet belgesine eyi olan avtoloğların hem velayetten çıkmağına ruhsat verilmedi. Bu yağda ilatın sevitarı hareketini yiti çeklendirildi.
Adamların kevir işe ya yokuru hucaylarına sinov tavsırmağa baryanlığını ihtaşarı yurda uçma uçun biletlerinin bardığına ediyar. Kevirler olsa sağlık meselesi sebepli baryanlıklarını ellerine lukmanların beren yoğurlanmasının bardığına ediyar. Muna karamadan hiç kimi Beylik vilayete geçirmeýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz Marinin Ahal vilayeti bilen serhetleşen öňkü Oğuzhan häzirki Sakarçaga itrap postundaky ýagdaýlar barada 10-njy awgustda gurrun beripdi. Çeşmämiz sewite gara ýollar arkaly ne adamyň salynýandygyny ne de sewitden goýup berilýändigini aýdyp, marlylaryň diňe aşawada däl. Eýse lewap tarapa hem geçip bilmeýändigini bellepdi. Şonda da vilayetin döwlet postlarındaky nowatçylyk çeken kanun gory ýjylar we polisiýa işgärleri bu çäreleriň sebäbini howpsuzlyk bilen düşündiripdiler. Ýöne muňa nämäniň sebäp bolandygy barada anyk maglumat bermändiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň metbuat serişdelerinde bu çäreler we olaryň sebäpleri barada hiç şeýle mesele gozulmaýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda jemgyýetçilik transportynyň işindäki kynçylyklar ýene-de güýçlendi. Türkmenistanyň Kronikasy neşrinden habar berişi ýaly häkimetleriň Aşgabatyň awtobus parkyny täzelemek barada ýetgiderli ýygnan edýän planlaryna garamazdan paýtagtda awtobuslar gaty seýrek gatnaýar we ilady köseýär. Gararsyz neşrinin maglumatyna görä Aşgabatyň iň meşhur urlarynda şol sanda demir ýol wagzaly bilen hatdahanalaryň arasynda gatnaýan awtobuslar wagt aralygy 1-1 ýarym sagatdan başlanýar we hatda günde diňe 2 ýedek gatnaýan awtobuslar hem bar. Barahat 7 bilen çoğunlar arasynda hereket edýän 11-nji marşrutda awtobuslar 1-1 ýarym sagat aralykda. 34-nji we 37-nji marşrutlarda bolsa awtobuslar günde diňe 2 ýedek gatnaýar. Dip neşir bu urlaryň demir ýol wagzaly bilen Berzengideki kardiologiýa merkeziniň arasynda geçýänligini we olardan köplenç saglyk kynçylyklary bolan adamlaryň ulanýanlygyny ýazýar. Edil şeýle ýagdaý ýagny ýolugçylaryň 1.5 saatlap garaşmagy başga da birnäçe ugurlara degişli 33 belgili awtobus demir ýol mendilinden Gündogur Badyryň üstünden geçip Çoğunlu'daky awtobus merkezine barýar. 26-njy awtobus Paraxat 7 trapçasyny Teke Badyry birleşdirýär diýip maglumatda aýdylýar. Neşer sürüjilere talgylanyp bu marşrutda awtobuslaryň diňe 3-üsiniň bardygyny we awtobuslaryň 1-2-siniň köplenç dürli köpçülükleýin çäreleri alınıp gidilýänligini we eger çäreler sebäpli ýollar petiklense adamlaryň awtobusa 2-3 sagatlap garaşmaly bolýanlygyny habar berýär. Tumuz 45 gradus ısıda ve gışın soğuğunda garırlara ve çağalı enelere avtobuslara uzak karışmak kıyın. Duralgoların hemmesi Türkmenistan'ın huva şertlerine layıklıkta encamlaştırılmandır. Tumuz'ta yolukçular duralgoların kolayındaki ağaçların kölü gözünde gizlen yerler deyip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin havarını veren teyze avtobuslar hem könelerinde olşayalı kondisyon yerler bilen encamlaştırılmandır. Avtobus aşkabattaki cemiyetçilik transportının yeketek görünüşüdür. Taksi hemmeler 357 Del. Bu aralıkta kararsız neşrin belleşi alı cemiyetçilik transportının işindeki böktünçlükler paytaxta avtobus yetmezçilik ulen bağlanışıklı del. 2021 yılın may ayında Aşgabatın 140 yıllığı münasiyetli paytaxt üçün 200 TL Toyota Corolla kısımlı taksiler ve 400 tane Hyundai avtobusu satın alındı deyilip maglumat edilir. Aşgabat şehirinin yaşayıcıları en şemel veri cemiyetçilik transportının işindeki dürlü kıyınçlıklarla yüz olyarlar. Kavakız avtobusların katnavının arasındaki vaqt öňünden duýdurulmazdan öňküsinden hem uzaldylýar ýa-da doly ýatyrylýar. Vilayetlerde şol sanda sewet merkezlerinde awtobuslaryň ýagdaýy we transport hyzmatlarynyň hili mundan hem ýaramaz. Paýtagtda we sewetlerde jemgyýetçilik transportyndaky kemçilikler we olaryň sebäpleri Türkmen döwlet habar beriş serişdeleri tarapyndan beýan edilmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde şolan sürücüler öz iş şertleriniň iýdigiderli ýaramazlaşýanlygyny aýdýarlar. Sürücüler häkimetleriň goldaw bermäň ýerine hemişe täze talaplara girdiýänligini, ýangyç ädýaşlyk şeýleri üçin çykdyjylaryň ýokurlanýanlygyny we bu zatlar iş bolsandy, hatda ýüriti egineşikleri hem öz hatawyna satyn almaly bolýandyklaryny aýdyp diýerler. Mundan başga da sürücüler hususy mikroavtobuslaryň sanynyň epesli azalmagy hem şäherlerde jemgyýetçilik transportynyň ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna täsir etdi diýerler. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň hususy avtobus sürücülerinden Türkmenistanyň ulag we aragatnaşyk gullugundan işleme üçin yürüyte ruhsat almak ve değişli salgıt tölemek talabı girdildi. Şondan son yurdun ulu şehirlerinde cemiyetçilik transportının yetmezçiliği güçlendi.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Xabar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan hazır üstü gaz geçirici taslamasyny ýene gün tertibine getirip, bu ugurda Ýewropalyk hyzmatdaşlary bilen özara gatnaşygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Bilermenler Aşgabat bu mesele boýunça gysgaly harekete geçmese, onda bu taslamanyň düýbünden amala asman biljekdigini duýdurýarlar. Türkmenistanyň öz gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek taslama, gaýtadan açyk gyzyklanma bildirip başlamagy görnüşinden Russiýanyň Aşgabat, hususan da onuň energiýa resurslary babatynda dyzmaslyk görkezýändigi aýdylýan döwrüne gabat gelýär. Ukraina garşy esasyz ursy alyp barýan Moskwa halkara sanksiýalaryndan soň özüniň gaz eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça tagallaýdyr. 12 avgustda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ornbasary, daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatyň hazır üstü geçirjisini diňe bir ykdysady ýa-da uda esaslanýan taslama hökmünde däl. Eýse, energiýa serişdelerini öndürjüleriň, sarp edijileriň we daşaryjylaryň bähwitleriniň we peýdasynyň deň tutulmagy esasında global energiýa howpsuzlygyny we durnuklulygyny üpçün etmek boýunça esasy şert hökmünde garaýandygyny bellidi. Türkmen baş diplomaty Awazadaky Hazar deňizi paraçylyk we dostluk deňizi maslahatynda eden çykşynda Hazarın hukuk durumu boýunça konwensiýanyň kabul edilmeginden bäri 5 ýyl töwere wagt geçen bolsa da bu ugurda göze ilerlik netijeleri nygtap bilmeýändigini hem sözüne goşdy. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherinde ilalaşylan bu konwensiýada şol sanda hazar üstü taslamasynyň çekilmegi bilen iltisikli kanuny ýagdaýlar hem bellenip geçilipdi. Türkmen häkimetleri soňky bir aýyň içinde uzak wagtdan bäri gurrunyň ýatan hazar üstü taslamasyny ensemegede gün tertibine getirdi. Resmi ýagdaýda bular ýurdun ýalňyç eksport ugrularyny köpeltmek tagallalary bilen düşündürilýär. Ýöne sinçiler munyň hazar üstü proýektini oňlamagyny gelýän Russiýanyň Türkmenistan, esasan hem onuň energiýa terişdeleri wagtynda gyzyl çyzygy geçen bolmagynyň mümkindigi bilen düşündürýärler. Ýogsa Moskwanyň Ukrainadaky urşundan soň Türkmenistan Russiýa bilen siýasy arenada has ýakynlaşdy we ony özüniň strategiki hyzmatdaşy atlandyrdy. Türkmenistanyň energiýa pudugyny ýakyndan ýerleýän energiýa howpsuzlyk meseleleri boýunça bilermen John Roberts goloýdy türkmen resmiýetleriniň Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alady bildirmegine ünsi çekdi.
It is very, very striking because the language used by the Turkmens
Bu juda we juda geň aldyrjy boldy. Sebäbi türkmenleriň bu beýanatda ulunyň diline üns bermeli. Onu türkmen tarap Russiýanyň Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynaky üç taraplyň gaz birleşigi diýilýän boýunça öýüdi bilen geňeşmeleriň geçirilmänini, bu çemeleşmäniň öýüdi üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdigini aýtdy. Aşgabat bunyň halkara hukukynyň kadalaryna çapraldygyny hem bellidi. Bulary aýtmak üçin hakykatdan hem ören agyr dil ulanyldy. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa babatyna ören uly bir aladasynyň bardygy anyk, emma munun taqiq nämedigini aýdyp biljek däl. Emma türkmenler häzir kwota ruslardan juda we juda nägili.
Beyond that, what the specific concern is, I do not know. But they are clearly very, very unhappy with Russia at the moment.
Deep Roberts 15-nji awgustda azatlyga gurrun berdi. Seýlede Aşgabadyň hazar üstü taslamasy boýunça beýanatlaryny ýygjylmastyrmagynyň hem bu aladalar bilen bagly bolmagynyň mümkinligini sözüne gosdy.
But it is possible, indeed it is probable that the two are connected.
Türkmenistan hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kubmetr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalary bilen munun mümkin däldigini üstüsine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa ýiberme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Galy berse-de bu taslamanyň bir tarapy bolmaly, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew milliardlarça dollara durjakdygy saklanylan bu proýektiň mali meselesine hem üns çekdi. 21-nji iýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini soraq astyna aldy. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň özüniň öňe sürýän hazar üstü taslamasy boýunça gysgaly harekete geçmesi, onda Aşgabadyň Ýewropanyň energetika bazary urundaky bäsleşikde ýa-da galjakdygy duýdurylýar. Amerikanyň Aşgabatdaky uzalky ilçisi häzir Trans-Caspian Resources başlangyjynyň etatlandyrjylarynyň biri we egindes başlygy Alan Mustard. Egerde Türkmenistan Ýewropa bileleşiginiň gazyň alternatif çeşmelerini tapýança hereket edip başlamasa, onda hazır üstü gaz geçirici proýektiniň durmuşa ukypsyz boljakdygyny aýtdy. Masterdiň bu wagtda mümkinçilikler penjeresiniň barha ýapylýandygy baradaky bellikleri 14-nji awgustda Azerbaýjanyň Trend neşerinde çap boldy. Ol hususanda Arkadaş şäheriniň gurulusyna milliardlarça dollar çykaran türkmen hökümetiniň Kaspidaky degişlilikdäki kiçi turba geçirici proýektini maliýeleşdirmäge ukyplydygyny hem belläp geçdi. Emma bu ýerde gurrun doly hazar üstü gaz geçirici proýekti barada gitmeýär. Munun deregini Azerbaýjanyň Azeri, Çırak, Günüşli, Avsor gaz ýataklary bilen Türkmenistany degişli Banka Livanova gaz ýatagyny birleşdirjek tepleji turba barada gurrun edilýär. Bu proýektiň bahasynyň 400-600 milyon dollar ağırlığında bolcoktuğu çaklanılıyor.
Türkmenistan şeyli de Norlun akıllı şehir kuruyor. Onun bakasının 4,18 milyar dollar bolcoktuğu çaklanılıyor. Yarım milyar dollarlık geçirici proyektinin bakası gurulunsuz Türkmenistan'ın maliye mümkünçülüklerinin çeğinine yerleşiyor. Bu proyektin getirecek girdecileri göz önüne tutulanını bu oylansıklı yatırılan sermaye olurdu.
Deyip Trent Nesere Master'dan sözlerine getiriyer. Energiya bilermeni Robert bu gurrunga giden proyektin oňoýly netijelerinin bolup biljekdigini, emma Türkmenistanyň bu ugurda oňoýly beýanatlar bilen birlikde oňoýly harekete hem geçmeginiň zerurdygyny nygtady. Ol Aşgabat häzir pursady elden giderse, onda hazır üstü proyektiniň umuman galyp biljekdigini duýdurdy.
I think that's pretty true, yes. And there's a reason for this. Europe is doing two things, facing two problems simultaneously.
Munun öz sebäpleri bar. Ýewropa häzir bir wagtda iki mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Bularyň birincisi, Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çolup uruşy başladandan soň Ýewropada dören gaz ýetmezçiligi bilen bagly. Ikinjisi hem klimatyň üýtgemegi sebäpli ziýanly ýanygyşlaryň garşylmagyny azaltmak meselesi. Energiýa çeşmesi hökmüne gaz ulanmak tendensiýasy gitdigiçe peteliýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan ýaly täze 3-nji Ýewropanyň energetika bazaryna girmekçi bolsa, ol muny edil häzirki pursat amal etmeli.
If a new supplier such as Turkmenistan wants to come in, It needs to come in now.
Deep Roberts azatlyk bilen söhbetdeşlikde belledi. Käbir ekspertler athletinde Türkmenistanyň hazır üstü taslamasynyň amala aşmagyna gyzyklanma bildirmeýändigini, munyň deregini bu warada gurrun edip halkara arenasynda özüniň aktuallygyny saklamak isleýändigini aýdýarlar. Türkmenistan häzirki wagtda özüniň daşary ýurtlara iýerýän mawy ýangyjynyň agrymly bölegini Hitai ugru boýunça eksport edýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepliýär Azatlyk Radyosu. Biz habarlar gündeli gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdiräris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Moskwada kraýat howa menzillerinden uçuşlar 18 awgustda Irden häkimetleriň bir urulyp ýykylan Ukrain dronunyň Rus paýtagtyna bir bina baryp urandygyny ma'lum etmeginden soň wagtdan çäklendirildi. Moskwa wagty bilen Irden faqat 4-de Kiýew rejimi Moskwada we Moskwa sewtinde ýerleşýän dehkalara garşy uçur montady howa ulagy bilen ýene terror hüjümini amala aşyrdy, Russiýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Pilotsuz uçur şehir merkezinden bir neçe kilometr günübatırda yerleşen yaşalmayan etraptak sergiler merkezine bara vurdu. Rusiyanın korunmak ministerliğinin urup yıkanlığına aydiyan pilotsuz uçuru havar verilmeğine göre güçlü partlama sebep oldu. Ve adattan daşarı yağdaylar işçileri vakanın bolon yerine iyi verildi. Kiyif bu yağdayı boyunca badava tesvir vermedi. Hadisanın iyiyanı Moskvanın içindeki ve tevrugundaki rayet hova mendillerine hova hareketi vaatlayın tohtuduldu. Yöne uçuş Storun bir sagadyň içinde kadaly ýoly goýulanyny habar berilýär. Kiýew 18 aýwer dowam edýän uruşda Russiýa aldyran Ukraina çäklerini ýygyna gaýdyp almak üçin garşylyk hüjümlerini dowam etdirýän mahaly Moskwa soňky aýlarda ýygyderli dron darbalary bilen nişana alynýar. May aýyna Kremliň üstüne bir pilotsuz uçur ýok edildi we Moskwanyň raýat sewtlerine aýry başga hadiselerde zar buruldy. Moskwanyň bir ýeşewurlyk etrawy şu aýyň başlaryna 2 gezek nişana alyndy. Sewuş meydany barada aýdylanan Russiýanyň harby resmiler 17 awgustda Günnogor Donetsk sewtinden amala aşyrylan hüjümlerde üstünlük gazanan ony öňe sürdi we Rus sewuş gemisiniň Gara deňizde Ukrain deňiz dronlaryny ýyza serpikdirendigini aýtdy. Ukrain güýçleri bu aralykda Ukrainanyň Günnogor Donetsk sewtiniň gyrak bujagynaky Urajaýna obasyny azat edenliklerini ýylan etdiler. Ukrain ýaraly güýçleriniň baş ştaby ýöredeniň 17 awgustda bilen aşamky hasabatyny Rus güýçleriniň bu obany ýygyna almak üçin üstünlüksiz ýygnanyşyk edenligini aýtdy. Ukraina Urajaýna obasyny elde saklap bilse bu Kiýewiň 27-nji iýuldan bäri ýygyna alan ilkinji oturumly ýeri bolar. Russiýanyň gorunmak ministrligi yerli wagt bilen gije 11-den biraz öň Gara deňizde Sewastopolyň 240 km töwereg günorta günü watarna bir Ukrain deňiz dron tarapynyň hüjüm edilendigini, ýöne onuň puja çykarylanyny ony aýtdy. Hüjümiň Gara deňiziň günorta günü watar bölegini gämi hereketlerini gödäwçilik etmäge borçlandyrylan Gara deňiz flotunyň 2 sewuş gämisine zar vurmağa gönüktürlönüğü xabar verilýär. Adamsız su üstü dron iki gämiden açılan uat bilen yok edildi dip ministrligin aydanlığı xabar verildi. Ukrainanın gurmatar golda uçları Ukrain güýçleri Rus güýçleri tarapından basılıp alınan çäklere üstünlükli ýygyna alarlar diýen umyt bilen 9 sany täze brigada täälim berdi we üpjün etdi. Ýöne Ukrainanın garşylyk hüjümlerini başlamagynyň 2 aý geçenligine garamazdan Kiýew güýçleri Gunorta Zaporojye sewtine we Gunnogor Donetsk sewtine gazap Rus goronuşyny böwüsmekde kösen Washington Post 17 awgustda ABŞ aňtugurluklary tarapynyň berilen baha berişde garşylyk hüjümleriň günorta Gunnogor Melitopol şäherine ýetip bilmejekdigi. Munyň wagty Ukrainanyň Russiýa tarapynyň 2014-nji ýylda bekanun anneksiýa edilen Krim ýarmada bilen Russiýanyň arasyndaky guryer köprüsini kesmek maksadyna ýetmeginiň öňüni bagalajakdy hakynda gelinen netije barada habar berdi. Russiýa Ukrainanyň 5-den birine şol sany Krima Lugansk sewtiniň aglaba bölegini hem-de Donetsk Zaporojye we Kherson sewtlerinin ulu bölüklerine gödäwçilik edýär. Hepdeniň başlaryna NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg'in ştab başlygy Stian Jensen uruşy soňlandyrmak laýyşygynyň çäklerine Ukrainanyň Russiýa territoriýa bermeli bolup biljekdigini aýtdy. Ol munyň ýa-da aýdan bu täsirlerini ýygyna aldy. gepleşiklere şert bolan halatyna karar kabul edip biljekler we gepleşik stolunu nämenin kabul ederlikli çözgütdigine karar berip biljekler Ukrainalylardyr. Ve dünge Ukraynalılardır deyip Stoltenberg 17 Ağustos'ta Norveg'de geçirilen konferansiyada aytdı. Şelede Stoltenberg Kremlin bir näçe aýlar gaýtalýan ýadro haýwatlaryna garamazdan Russiýanyň ýadro güýçleriniň pozisiýalarynyň üýtgemänligini aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.